Nisel milkom l-studio sta Campus FM nil-għakom ma l-edizzjoni oħra tal-program ċineċena dan uwa il-16 il-program f'din il-6 sensila fil-fat edin nuqorbu lejn it-tmim. Fil-mkien bħal dejjem fil-studio għandi miegħi lil-Dr. Gloria Lauri Duċente li minn ġimgħa għal ġimgħa dejjem tkun magħna b'aktar films interessanti. Illum ħanitkellmu dwar The Pursuit of Happiness ta' Gabriele Muccino ta' s-sena 2006 u Copying Beethoven ta' Agnieszka Holland u kol ta' s-sena 2006. Se namlu kol bosta riferimenti għal film Ladri di Biċiklette ta' Vittorio De Sica li imur lura għas sena 1948 meta nkunu qed nanalizzaw il-film The Pursuit of Happiness. Gloria, ħanibdew l-ewwel film The Pursuit kif ukoll ħadd tgħidilna xi ħaġa dwar Ladri di Biċiklette. Il-plot tagħhom.
Silejn, jiena għażilt illi niddiskutu il-film The Pursuit of Happiness flimkien ma' Ladri di Biċiklette għaliex hemm bosta affinità hemm ukoll differenzi sostanziali partikolarment fl-ideoloġija ta' dawn iż-żewġ films imma aħna ħananizzaw it-tnejn li huma jien ma stajċ ma naħsibx f'dan is-subtext biex ngħidu hekk Ladri di Biċiklette meta kont qed nara The Pursuit of Happiness mela il-film The Pursuit of Happiness u ambientat f'San Francisco fl-1981 u niltaqgħu ma' dan il-personaġġ Chris Gardner u African American għandu tifel ta' xi 5 snin miżżewweġ u għandhom problemi ekonomiċi enormi. U jispiċċa illi l-mara titilqu ħabba dawn il-problemi ekonomiċi. It-tifel ta' 5 snin jibqa' miegħu imma tant kemm jiżdiedu dawn il-problemi illi jispiċċaw anki bla dar jitilfu letteralment kollox. U ovvjament hemm il-kontijiet illi jrid iħallas. Mela, Chris Gardner kien għamel investiment żbaljat kien xtara xi 40 magna bone scanners. U spiċċa wieħed bihom, ma setax jaħles minnhom. Imma bil-mod il-mod beda dejjem ibihom dawn il-bone scanners, imma fl-istess ħin irnexxilu isib xogħol għaliex u rid isir stock broker dik saret il-ħolma tiegħu. Imma alla volja jaċċettawh bħala intern ikollu jagħmel 6 xhur bla paga, jiġifieri xi ħadd, bla paga, bla dar, jispiċċa homeless u dik hija verament in-nightmare ta' kull Amerikan. U x'se jiġri? Se jispiċċa l-internship, se jkollu suċċess, se jispiċċa anki hu stock broker issa. Jekk aħna naraw l-istorja Ladri di Biċiklette, ukoll hemm relazzjoni ċentrali, kruċjali bejn il-missier u it-tifel. Għaliex aħna nintaqgħu ma' żewġ personaġġi prinċipali, niltaqgħu ma' Antonio u niltaqgħu wkoll ma' t-tifel tiegħu Bruno. U Antonio u bla xogħol. Imma jirnexxilu isib xogħol iwaħħal il-posters. Imma biex jagħmel hekk ikollu l-bicycle tiegħu biex iġib bicycle, anzi xogħol ma kellux bicycle, ikollu iħalli fil-Monte dei Pegni il-lożor tad-dota tal-mara tiegħu. Iħalli hemm ikollu l-flus biex ikollu biex bicycle l-ewwel ġurnata li jibda jwaħħal il-posters fiċ-ċentru ta' Ruma jisirqulu il-bicycle u jispiċċa bla xogħol. Jiġifieri anki hemmhekk għandna bħala tema ċentrali r-rapport bejn il-missier u t-tifel u il-faqar totali u id-deżolazzjoni illi magħha u anki d-disperazzjoni illi magħha iġib dan it-tip ta' faqar.
Gloria, Gabriele Muccino huwa reġista Taljan. Dan fil-fatt huwa l-ewwel film Amerikan tiegħu.
Dan hu, eżatt.
Kif twieldet din l-idea li jagħmel film l-Ingliż?
Eżatt, Silejn, dan huwa l-ewwel film id-debu tiegħu, l-ewwel film bl-Ingliż. Għaliex aħna l-Gabriele Muccino nafuh bħala r-reġista ta' l-ultimo baċo jew rikordati di me. U kif twildet l-idea? Will Smith, il-protagonista, l-attur illi jaħdem il-parti tal-protagonista, u id-deċida illi jmur għand Kolumbja u jgħidilhom, jipproponilhom dan il-film għaliex jajdulomina naħseb li Gabriele Muccino ikun assolutament ideali biex jitrasponi din l-istorja ta' Chris Gardner ta' dan il-raġel Afro-American li jispiċċa homeless u l-istorja tiegħu u Muccino meta ara il-ktieb għax dan huwa film ibbażat fuq ktieb autobiografiku ta' Chris Gardner u meta Muccino ara dan il-ktieb autobiografiku induna illi seta' jibni screenplay u mbagħad din l-screenplay jittrasforma ġo film realistiku b'ħafna elementi ta' neorealizmu. Għalhekk jiena ddeċidejt illi nanalizza dan il-film flimkien ma' Ladri di Biċiklette sa' frattant Muccino xamel lil Will Smith għamlu jara Bosta Drabi Ladri di Biċiklette ta' Vittorio De Sica u anki Umberto D. Għaliex, meta ħna nkunu qegħdin naraw, jiena meta rajtu ninkollu ma konċ naf fuq din il-proposta wara rajt intervista ta' Gabriele Muccino fejn appuntu jgħid illi hemm lil Will Smith hemm saqsih biex jara dawn il-film ta' De Sica, jien meta kont qed narah bla ma rajt din l-intervista ninkollu kont qed inħoss. Insomma, dan huwa reġista, ovvjament jider li huwa reġista Taljan, jider illi u iffurmat anki kien ra dawn il-films ta' neorealizmu u jider ukoll illi qiegħed jipprova jimita dik li tissejjaħ il-poetika tal-pedinamento x'inhi il-kamera illi letteralment issegwi il-protagonisti prinċipali. Jiġifieri hekk twieldet l-idea ta' dan il-film l-ewwel film Amerikan ta' dan ir-reġista Taljan.
It-tema prinċipali xi tgħidilna dwarha?
Nistgħu ngħidu li t-tema prinċipali ovvjament hi r-relazzjoni bejn il-missier u t-tifel. Imma mhux hekk biss, it-tema prinċipali hi the pursuit of happiness u happiness. X'inhi hawnhekk la riċerka della feliċità bit-Taljan, x'inhi? Happiness. Happiness f'dan il-film hi verament l-American Dream. Jiġifieri xi ħadd li huwa homeless, ġo faqar totali, jixtieq li din nightmare jittrasforma, appuntu din il-ħolma kera, jittrasforma ġo l-American Dream. Se jiġri hekk jew le. Diki appuntu it-tema ewlenija jew prinċipali ta' dan il-film. Hemm imbagħad ukoll it-tema verament tal-nies li huma homeless, illi aħna meta naraw il-films hollywoodjani, mhux dejjem naraw films appuntu fuq din il-problema enormi tan-nies li jispiċċaw bla dar għax irdu niftakru. Illi il-linja. Silejn li tiddistingwi verament in-nies li għandhom dar min-nies li tilfu id-dar għal xi raġuni jew oħra hija linja fina sottili ħafna. Pereżempju biex intik eżempju, xi ħadd li jkollu insurance, health insurance, imma jispiċċa bla xogħol, jispiċċa wkoll bla health insurance u jispiċċa b'medical bills straordinarji. U jiġifieri x-xogħol imur pari passu mal-health insurance. Jiġifieri din l-idea tal-homeless people hi verament tema importanti għall-Amerikani.
Gloria, nixtieq tikkummenta fuq l-isem tal-film u forsi fuq il-fatt li happiness fit-titlu hija miktuba bil-Y, happiness.
Eżatt, mhix miktuba happiness bil-I, imma hija żbaljat min jara t-title ma jkunx jaf l-istorja jew x'ġara jgħid jara happiness bil-Y. Beh, ovvjament huwa żball deliberat għala. Chris Gardner jieħu lit-tifel tiegħu fi speċi ta' daycare center. Għal xhur irid imur ix-xogħol u t-tifel il-mara tiegħu wkoll trid tmur ix-xogħol iridu jilaħqu mal-ħajja u jħallih f'din id-daycare center li verament toħodlu ħafna flus ma laqas hija xi daycare center professjonali. Anzi f'din id-daycare center pereżempju x'jagħmlu inħin kollu jaraw Bonanza u Love Boat dawn it-tfal ta' 5 snin mela f'ħajt minnhom ikun hemm graffiti u jkun hemm appuntu l-kelma happiness miktuba f'dan il-mod żbaljat. Għalhekk it-title l-isem tal-film u The Pursuit of Happiness bil-waj minn flok blaj.
X'ġener huwa dan il-film nistgħu ngħidu li huwa film realist?
Mela, interessanti, qed tgħidli aħna tkellimna fuq ir-relazzjoni ta' dan il-film mar neorealizmu u anki mar realizmu sa frattant għanna ħafna aspetti realistiċi. Imma, effettivament, dan il-film u fairy tale. Dan il-film u fairy tale, anki Pretty Woman, per eżempju, nistaw naraw dak il-film pala fairy tale. U anki jemmek jill-ideologija illi jem fil-film Pretty Woman għandi riservi kbar fuq. U imma ħanna raw l-ideologija u koll illi għaw f'dan il-film. Mela, aħna dan u film li nistgħu naraw bħala film realistiku li jiġi influenzat immensament minn neorealizmu, minn films bħal Ladri di Biċiklette. Imma jekk Ladri di Biċiklette hija storja ta' Antonio u Bruno illi tispiċċa f'disperazzjoni totali, tibda bħala nightmare, ikun hemm momenti fejn din in-nightmare forsi mhux sa tibqa daqshekk kera imma tispiċċa bħala nightmare. Għala għaliex Antonio iddisprat x'jagħmel u bla bicycle, bla xogħol u jipprova jisraq bicycle. Jisraq bicycle minn mijiet u elufansi ta' bicycles kollha kemm huma wara partita ta' futbol barra l-stadium. U jaqbduh u jkun se jiġi arrestat imma il-bniedem li jkun sa jakkużah appunti jew jmur għand il-pulizija jara li t-tifel tiegħu Bruno jibda jitħassru u ma jmurx għand il-pulizija. Imma xorta kif jispiċċa? Bruno it-tifel ma missieru Antonio jisparixxu fil-folla. L-anonimat totali, l-izolament u s-solitudni u d-disperazzjoni ta' dawk is-snin ta' wara it-tieni gwerra fl-Italja jiġifieri, id-dopoguerra italjano, disperazzjoni, izolament totali. F'dan il-film għandna l-istess tema. Għandna wkoll hawnhekk il-ġlieda ta' missier li jrid jipproteġġi lit-tifel tiegħu kontra l-faqar, imma hawnhekk għandna rags to riches story. Għandna jiġifieri fairy tale. L-ideoloġija iferm differenti wkoll silejn. Għala, għaliex Ladri di Biċiklette huwa film neorealistiku imma anki ta' reżistenza, ta' denunċja kontra situazzjoni ta' dawk iż-żminijiet. Hawnhekk x'għandna. Hawnhekk effettivament għandna viva il-kapitaliżmu. Hawnhekk għandna film illi l-ideoloġija tiegħu x'inhi? Illi l-ferħ illi ġib miegħu il-kapitaliżmu u l-materjaliżmu beqi kollox diki The Pursuit of Happiness jekk dan ir-raġel Chris Gardner jirnexxilux isir stock broker. Jekk jirnexxilu allura il-kapitaliżmu Reaganjan addirittura jiena ħanajt beqi ovvjament jirbaħ. U għalhekk il-happiness jew il-ferħ se jirnexxilu jiġifieri jikkonkwista.
Però Gloria, bħala film huwa bbażat fuq romanz jew storja vera?
Iva, jiena għamilt riferiment illi dan huwa film bbażat fuq autobiografija, sa frattant il-personaġġ prinċipali u Chris Gardner illi African American illi verament kiteb din l-autobiografija fuq ħajtu u verament għadda minn din l-istorja. Eċ verament din rags to riches story. Eċ verament din il-fjaba, jew din il-fairy tale.
Xi aspetti li laqtuk u forsi oħrajn li ma laqtux daqstant?
Li ma laqtunix ġa għatlek, l-ideologija jiena assolutament irritatni ħafna għaliex hija ideologija illi ħassejta preżenti il-ħin kollu. U wkoll e għall-avolja għandna film li qed jiemeta n-neorealizmu anke fit-teknika tiegħu, effettivament li għandna paragunat ma' neorealizmu, ovvjament aħna din nitkellmu fuq seklu wara dan il-film bil-forsi tkun differenti, imma jiena ħassejt li xorta l-immaġni li aħna din naraw fuq l-iskrin, xorta hija immaġni biex nuża l-kelma bl-Ingliż glossy, jiġifieri ma tantx tħanna fl-iskwallur, tħanna fl-iskwallur. Fil-faqar u fil-disperazzjoni, imma xorta ħassejt li hemm ċertu protezzjoni, anki jiġifieri il-viewer, l-spettatur kważi kważi jiġi protett minn dan it-tip ta' faqar u deżolazzjoni, għax ma narawx kollox. X'laqatni? Laqatni verament l-interpretazzjoni kemm tat-tifel li hu verament it-tifel ta' Will Smith. U Will Smith, jiena ħassejt illi din ir-relazzjoni kien hemm momenti verament kommoventi, vera tħoss illi dan il-missier qiegħed jagħmel minn kollox biex jipproteġġi lit-tifel tiegħu u verament ħassejt illi jkun hemm momenti aħna nidentifikaw ħafna mal-mod delikat, mal-mod tant profond u mal-imħabba profonda illi dan il-missier għandu lejn it-tifel tiegħu.
Ħanna issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa Copying Beethoven u qabel ma ngħaddu biex nitkellmu dwar dan il-film ħa nisimgħu silta ta' dan il-kompożitur. U hemmhekk għadna kif smajna silta minn Emperor ta' Beethoven li fil-fatt ħadd introduċina għal film Copying Beethoven. Gloria, xi tgħidilna dwar il-plot?
Iva, il plot è piuttosto semplice. Kif jibda? Nittaqgħu ma' din it-tfajla Anna Holtz illi qiegħda ħdejn Beethoven, Beethoven qiegħed imut jiġifieri, u qed tassistih fl-aħħar minuti ta' ħajtu. U mbagħad għandna flashback. U l-flashback toħodna lura fl-1824 meta Anna tasal Vienna u issib xogħol ma' min? Ma' Beethoven. Hi kienet studenta fil-Konservatorju tal-Mużika u itija x-xogħol bħala l-kopista tiegħu, tikkopja jiġifieri l-iskors il-mużika. U xogħla hu li terġa' tikkopja kollox li kiteb Beethoven appuntu anki għall-orkestra u tkun a copyist tal-hekk copying Beethoven. Issa, rridu nifhmu wkoll illi Anna wkoll tixtieq issir kompożitur u turi lil Beethoven ix-xogħol tagħha. Imma Beethoven b'arroganza kbira jibda jitħaq biha. Imma dak huwa mument tal-film, jiġifieri il-plot u pjuttost sempliċi. Din it-tfajla li tmur taħdem ma' Beethoven meta ġa qed jitlef is-smieħ tiegħu, ġa madux jisma' jew jisma' ftit. U jkun hemm mument fil-film meta hij tkun isa ghost conductor għaliex hu ma jkunx jista' jiddiriġi l-orkestra, allura x'jagħmel? Hi tistaħba u turih kif għandu jiddiriġi l-orkestra. U mbagħad fil-plot u importanti illi Anna tkun arusa lill-enġinier Martin Bauer. U rridu naraw se tiġri f'dik l-istorja. Mentri Beethoven għandu relazzjoni importanti. Il-relazzjoni ma' n-neputi tiegħu. N-neputi tiegħu li huwa effettivament gambler, jilab, dejjem saqsi l-flus il Beethoven. Imma il-plot ċentrali hija appuntu relazzjoni platonika, miex relazzjoni erotika jew passjonali, il-relazzjoni appuntu bejn Anna Holtz u Beethoven.
Fil-fatt, x'tip ta' mara hija Anna Holtz?
Di tajjeb li qed tissaqsini għaliex jien din il-figura femminili assolutament silejn ma konvinċitni xejn għaliex hija femminista ante litteram jiġifieri. Femminista tajjeb ħafna li hija femminista, imma femminista isa qed tantiċipa l-femminiżmu b'xi mill-inqas seklu, imma anki iktar għaliex hi saffrattant x'tagħmel tħalli l-arus tagħha, minni x'et nagħti xi spoilers hawnhekk, tħalli l-arus tagħha biex appuntu tiddedika totalment lilha nnifisha lil Beethoven. Jiġifieri femminista imma fl-istess ħin femminista ma tantx hi jiena ħassejt konvinċenti. U it-tema tal-gender hi tema importanti f'dan il-film silejn. Saffrattant ikun hemm mument meta Beethoven x'jagħmel meta Anna turih il-mużika illi kitbet jibda jitħaq biha u jagħmilha dan il-kumment: "A woman composing is like a dog walking on its hind legs. It is not done well, but you're surprised to find it done at all." Dan hu kumment illi effettivament Beethoven qatt ma qalu illi mara meta tikkomponi qisha xi kelb li qed jipprova jimxi fuq saqajh ta' wara u li hija xi ħaġa li tissorprendina illi kelb jipprova joqgħod jimxi fuq saqajh ta' wara. Beethoven qatt ma qalhom dawn il-kliem. Min qalhom? Qalhom Samuel Johnson. Imma huwa interessanti illi Virginia Woolf fix-xogħol tagħha A Room of One's Own, xogħol fejn verament qed tiddefendi d-drittijiet tal-mara, tikkwota appuntu din l-istqarrija ta' Samuel Johnson biex turi kemm il-mara kellha tiġġieled biex takwista pożizzjoni u indipendenza fis-soċjetà. Jiġifieri l-issue tal-gender, it-tema tal-gender hija wkoll ċentrali fil-film, imma jiena ħassejt illi hawnhekk m'għandniex femminista konvinċenti.
Ovvjament li ma tantx laqtek il-personaġġ ta' Anna Holtz, hemm xi aspetti oħra li ma tantx ikkonvinċewk?
Hemm bosta aspetti silejn jiena bdejtu dal-film u Najt il-verità, kun san waqfu meta xrajtu fuq DVD. Imma mbagħad komplejt narah, imħabba il-mużika. Sa frattant dan huwa film bi plot verament ridikolu sal-aħħar. Figura femminili mhux konvinċenti iżda hemm il-mużika sublimi u trascendentali. U għandna kważi 15-il minuta fejn aħna naraw l-ewwel performance ta' Ninth Symphony u hemmhekk għandna camera work verament tajjeb, iċ-ċinematografija hi verament sabiħa u għandna atmosfera suġġestiva u għalhekk jiena ħadd gost ħafna nara dak il-mument u għalhekk partikolarment in-nies li jħobbu lil Beethoven u anke l-mużika klassika. Għalhekk nirrakkomanda li jaraw dan il-film imma kifat bi plot verament mhux konvinċenti.
Biex nispiċċaw fuq nota forsi aktar pożittiva, xi aspetti li laqtuk?
Dana huwa film illi effettivament mhux eżattament biopic, huwa historical fiction. Jien dan huwa aspett li dejjem jolqotni historical fiction. Pereżempju aħna tkellimna ħafna fuq Girl with a Pearl Earring. Fejn għandna l-istorja ta' din il-modella ta' Vermeer, ovvjament totalment fittizja alla volja l-ispirazzjoni u personaġġ storiku, potenzjalment l-idea laqtitni silejn. Imma baqgħet idea illi effettivament fit-teorija hi idea intriganti. Imma mbagħad meta ġiet trasposta fuq l-iscreen, assolutament ma kienetx konvinċenti u kont pjuttost deluża għaliex jiena mingħand din ir-reġista illi għamlet films bħal Europa u Olivier stennejt xi ħaġa ħafna iktar konvinċenti.
U hemmhekk permezz ta' dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cinexena, aħna nistednukom biex tinaqdu magħna għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Silejn u Gloria. Insalmulkom.